Ykkösaamussa jälleen kerran sotea. Sekä itse uudistuksen että hallituksen kohtalo tuntuu nyt sidotun perustuslakivaliokunnan näkemyksiin. Pohdimme asiaa politiikkaraadin kanssa. Miten Irlannissa on otettu vastaan varsin selvä lopputulos aborttilain muuttavasta kansanäänestyksestä? Pätkätyö, osa-aikatyö, vuokratyö, freelance-työ, joustotyö ja kaikenlainen nyhtötyö ovat kaikki uuden yhteiskunnan prekaaria käyttöliittymää, joka ei ongelmitta istu perinteisen palkkatyövaraan rakennettuun yhteiskuntaan. Kirja Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta käsittelee tätä. Kolumnisti Heli Vaaranen pohtii parisuhdetta ja kysyy, koska on syytä vain lopettaa. Liettuassa on meneillään hyvin erikoinen poliittinen skandaali. Vaikuttaa siltä, että yksi maan puolueista on todellisuudessa yksityisen konsernin perustama organisaatio, jonka kautta se on ajanut etujaan. Viikon luontoääni on luhta huitti. Sen ääni voi kantaa jopa parin kilometrin päähän. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta lähetystoimittaja Ilona Turtola. Mitä löytyy aamu-uutisista?
Aloitetaan Italialla. Italian hallitusneuvottelut ajautuivat karille myöhään eilisiltana, kun hallituksen muodostaja Giuseppe Conte luopui tehtävästään. Syynä oli se, että Conte ei päässyt yhteisymmärrykseen hallituksen ministerivalinnoista presidentti Sergio Mattarellan kanssa. Hallitusta yrittävät muodostaa populistinen viiden tähden liike ja oikeistolainen Lega. Mattarella ei ole hyväksynyt puolueiden aietta nimetä euroskeptikko Paolo Savona talousministeriksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uskoo Pohjois-Korean myönteiseen kehitykseen. Asiasta hehkuttavan twiitin julkaissut Trump sanoo uskovansa, että Pohjois-Korealla on loistavaa potentiaalia ja se tulee olemaan vielä mahtava talousmaa. Viime torstainahan Trump perui hänen ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välille sovitun tapaamisen. Sittemmin Trump on kuitenkin sanonut pitämänsä mahdollisena, että kokous järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Otetaan sitten säähän liittyvä uutinen. Yhdysvaltoihin Baltimoren lähistölle on julistettu hätätila vaarallisten hyökytulvien vuoksi. Uutiskanava CNN:n mukaan Ellicott Cityssä ainakin yksi rakennus on romahtanut tulvan takia. Sääkanava Weather Channel kertoo, että alueen asukkaita on pyydetty siirtymään asuintalojen ylimpiin kerroksiin suojaan tulvivalta vedeltä. Kerrotaan vielä loppuun kotimaasta, että Suomen lippu täyttää tänään tasan 100 vuotta. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa. Eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen lipuksi 28. toukokuuta vuonna 1918 ja kaksi päivää myöhemmin julkaistiin laki Suomen lipusta. Ja tuon lippuluonnoksen vuodelta 1918 tekivät taiteilijat Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen.
Onnea siis lipullekin. Sote-uudistuksen tielle ilmestyi tosiaan viime viikolla jälleen uusia kuoppia, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta ilmoitti tarvitsemansa lisää aikaa sote-lausunnolleen. Lisäkierroksia saatiin, kun valiokunnan mietintöluonnoksia vuoti julkisuuteen. Millaisessa paineessa Arkadianmäellä ollaan soten takia? Entä mitä puolia sotesta on kenties jäänyt mediassa vähemmälle käsittelylle? Siitä puhutaan politiikan toimittajan Raadin kanssa. Täällä Pasilassa keskustelemassa ovat politiikan uutistuottaja Hanna Vesala Ilta-Sanomista.
Huomenta.
Politiikan erikoistoimittaja Ari Haka-Huhta meiltä Ylestä.
Hyvää huomenta.
Ja Turun studiosta keskustelu osallistui johtava politiikan tutkija Erkka Railo verkkojulkaisu Must Readista. Hyvää huomenta myös sinne Turkuun.
Hyvää huomenta.
Eilen pääministeri Juha Sipilä totta kai vakuutteli pääministeri haastattelutunnilla, että hallitus on sitoutunut viemään sote-uudistuksen maaliin saakka. Ari Haka-Huhta, olit mukana tekemässä haastattelutuntia. Kuinka vakuuttava Sipilä näissä vakuutteluissa oli?
No kyllähän hän puhui samalla nuotilla, kun hän on aikaisemminkin tästä sotesta puhunut ja yritti luoda tätä rauhallista tunnelmaa, ilmoittaa, että hän on jo kesällä ottanut yhdet torkutkin, eikä ole murehtinut, siis päivällä ulkona torkut, eikä ole murehtinut tätä läpimenoa eduskunnassa. Sipilän viesti oli se, että hän luottaa, että muutoksia tekemällä tämä pystyttäisiin eduskunnassa hoitamaan valmiiksi tämä sote, mutta nyt sitten lähipäivinä, lähiviikkona nähdään se, että kuinka paljon tuossa oli pääministerin puhetta siitä, että saadaan asia ylipäätään rauhallisesti vietyä eteenpäin ja valiokuntakäsittely jotenkin perustuslakivaliokunnassa turvattua, ja kuinka paljon sitten oli tuollaista todellisuuteen perustuvaa analyysiä. Kyllähän pääministerillä on tietysti selkeä näkemys, miten tämä on tässä menossa, ja ei tässä nyt vielä hallitusta kannata kaata, ainakaan tällä tietoa odotetaan ainakin se perustuslakivaliokunnan lausunto.
Niin, itse sanoisin ehkä näin, että minun mielestäni Juha Sipilä on vetänyt tässä näin viimeisen viikon verran sellaista hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää linjaa, joten mielestäni se on ollut niin ylikorostettua tässä, ja kun olin pääministerin kanssa tuolla Ruotsissa viime viikolla, niin siinäkin sellainen vaikutelma jäi, että tämä on niin kuin tyynipinta, mutta sisällä myrskyä, ja se hermostunut Juha Sipilä alkaa vähän taas sieltä tulla esiin. Totta on se, että se kohtalon kysymys tässä on nyt niin kuin se, että mitä perustuslakivaliokunta sitten edellyttää, että Ilta-Sanomathan on kertonut tästä, että valinnanvapauden vaiheistamista ja tämä maakuntien rahoitus niin ovat siellä ongelmakohtia, mutta kuinka suuria ne korjaukset ovat, niin sitä meidän on nyt vaan vielä tässä thrillerissä jännitettävä.
Niin, otsikoit aamu Ilta-Sanomissa, että hallituksen paniikki pahenee. Erkka Railo, kuinka paha paniikki mielestäsi on?
Niin, vaikea sanoa ulkopuolelta, että mitkä hallituksen tunnelmat on, mutta tietysti ulkopuolelta se näyttää aika pahalta se tilanne, kun se enemmistö, jolla se pitäisi pusertaa tämä merkittävä uudistus läpi, niin alkaa olla erittäin, erittäin niukka. Sinänsä kyllä tämä Petteri Orpon esiintyminen esimerkiksi lauantai-aamuna oli Yleisradiossa kyllä ihan vakuuttavaa, että hän uskoo siihen, että useampia lipeämiesiä ei tule, ja tiukan ryhmäkurin voimin niin kuin tämä kyetään viemään läpi. Ja tässä mainittiin aikaisemmin tämä rahoitusongelma, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että tällaisia menokehyksiä on käytössä valtionhallinnossa eri paikoissa, eikä ne ole muualla mikään ongelma, että hän ei ymmärrä, että minkä takia perustuslaki niin kuin tässä tapauksessa nyt muodostuisi ylitsekäypättömäksi esteeksi, että voisi näistä päätellä, että pientä optimismia tässä on siihen, että nämä muutokset pystytään tekemään ja sitten kesällä lakipaketti menisi läpi.
Erkka, arvioin sitä, että aikataulutus ja vaiheistuskaan ei olisi ongelma, että jopa kokoomus olisi valmis pieneen muutokseen siinä ja myöskin keskusta, eli voi tulla jonkinnäköisiä lykkäyksiä, sitten voi tulla jonkinnäköistä vaiheistusta niin tämän perusterveydenhuollon valinnanvapauden osalta, kunhan se ei tule liian suureksi, että kokoomus on tässä sillä tavalla temppelinharjalla tulkitsijana, että mikä käy sille vaiheistuksessa, kuinka paljon kokoomus on valmis joustamaan tässä, koska nythän se terveydenhuollon valinnanvapaus on enemmän ikään kuin kiikun kaakun kuin sitten muuten tämä sote.
Eikö se toisaalta...
Niin, no sitä on ajateltava kokonaisuutena tietysti, ja varmasti, niin kuin, varmasti tässä pienet joustot tässä tilanteessa, tai ne, mitä on ainakin nyt julkisuudessa käsitelty, ne joustot, mitä tässä on ollut, niin no sitten kuitenkin pieniä joustoja niin kuin siihen kokonaisuuteen nähden, ja kyllähän kansanedustajat varmasti esimerkiksi, jos puhutaan sitten taas eduskuntalaitoksen joustamisesta, niin kansanedustajat tietysti ymmärtävät, minkä kokoluokan asiasta on kysymys, ja varmaan ovat kesällä valmiita tätä taas jo käsittelemään niin, että se saadaan läpi.
No toisaalta, eikö suomeksi, jos tosiaan palataan siihen, mitä Petteri Orpo sanoi lauantaina Yle Ykkösaamussa televisiossa, että suomeksi, jos lopputulos ei kokoomusta miellytä, niin hallituksen taivaalla on nähty.
Niin, näinhän Petteri Orpo siinä aika selkeästi sanoi, ja eilen mielestäni oli kiinnostava tämä Anna-Maja Henrikssonin, missä hän sanoi ihan suoraan, että kokoomus on aloittanut tällaisen uudelleen positioinnin tässä asemassa, mihin se sitten lopulta johtaa, ja ei se hyvältä näytä sekään, jos kokoomus yrittää tämän oman lempilapsensa kaataa. Että.
Täytyy muistaa, että kokoomuksella kuitenkin on paljon tässä pelissä tämä valinnanvapaus, koska jos nyt ajatellaan, että seuraava hallitus olisi kokoomuksen ja SDP-varaan rakentuva hallitus, niin silloin se voisi olla vähän hankalampaa säätää sitä. Ja,
jopa mahdotonta.
Niin, en ole saanut, enkä ehtinyt ihan tarkistaa näitä kaikkia väitteitä, mitä tässä sotessa liikkuu tällä hetkellä, mutta yhden arvion mukaan kokoomus on nyt kuitenkin valinnanvapauden rintamalla saamassa enemmän kuin hallitusohjelmaa sovittaessa arvioitiin. Eli kyllä kokoomuksellakin on tässä paljon pelissä sillä tavalla, että ei sen kannata lähteä tätä kovin heppoisin perustein kaatamaan.
Niin, toinen syy siihen voi olla, tai siis myös tämän, näille puheille tästä kokoomuksen jarruttamisesta siellä valiokunnissa, niin se syyhän voi olla myöskin se, että he haluavat nyt tehdä niin kuin todellakin pilkun tarkkaa työtä, että se valiokunta on kaikista asioista samaa mieltä, kun se palaa sitten perustuslakivaliokuntaan vielä täältä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, että se voi olla se. Mutta mitä tuli puhetta näistä irtiotoista, niin Jallis Harkimohan eilen twiittasi, että hänen mielestään hän ei olisi pääministerinä lainkaan varma siitä, että kokoomuksen kaikki irtiotot on nähty, että en tiedä minkälaisia tietoja Jallis Harkimolla on, mutta se oli ihan kiinnostavaa.
No mutta kun tuossa tuli...
Sen verran vielä tässä, että siellä kannattaa muistaa tietysti, että siellä on niin puoluevaltuusto on ollut yksimielinen esimerkiksi tästä kokoomuksen näistä suunnitelmista että, ja sote-uudistuksesta, että siellä on kyllä kova paine niin kuin sieltä puolueorganisaation puolelta niiden kansanedustajien suuntaan, että tämä täytyy niin kuin saada nyt läpi, että monet kansanedustajat voivat tietysti yksityisesti esittää dubioita tätä uudistusta kohtaan, mutta paine on kova kuitenkin saada täällä.
Paine on kova äänestää puolesta, joskin pääkaupunkiseudulla on tietysti Helsingin ylipormestari Jan Vapaavuoren vastapaine ajaa sotea nurin, joka kohdistuu etenkin pääkaupunkiseudun kansanedustajiin, mutta siinä mielessä Erkan kanssa olen kyllä samaa mieltä, että kevyin perustein yksikään kansanedustaja ei kokoomuksessa lähde tätä vastaan äänestämään, niin paljon tässä on nyt pelissä.
No odotamme siis perustuslakivaliokunnan kantaa. Ja eduskunnan puhemies Paula Risikkohan piti perustuslakivaliokunnan asiakirjan vuoden takia tiedotustilaisuuden perjantaina ja sanoi, että tämä äärimmäisen vakava asia vaikuttaa eduskunnan maineeseen ja luotettavuuteen. Ja myöskin päätti poikkeustoimista. Muun muassa valiokunnan kokoushuoneen ovet pidetään lukittuna kokousaikojen ulkopuolella. Valiokunnan käsittelyasiakirja ei lähetetä enää sähköpostitse. Miten arvioitte, vaarantavatko tällaiset vuodot sitten itsenäisyyttä valiokunnan osalta?
No eivät ne tietenkään, en nyt näkisi, että ne siitä vaarantavat, että eiköhän tämä prosessi ollut jo sellaisessa vaiheessa, että tuskin se siitä nyt enää ihan päälailleen se asia muuttuu tässä viime metreillä ja vuodot tietenkin kuuluvat politiikan toimittamiseen ja ovat tärkeä kanava kertoa myöskin siitä kansalaisille, mitä ollaan tekemässä.
Asiakirjojen tai niiden osien vuotaminen joko sähköisesti tai paperilla on tietysti poikkeuksellista perustuslakivaliokunnasta, mutta tämä on nyt aika suureksi niin kuin kysymykseksi noussut loppuviikosta, mutta siinä on tietysti takana se, että eduskunta on perustamassa tätä tiedusteluun valvontaan keskittyvää valiokuntaa ja haluaa osoittaa, että se on arvon mukainen, eli eduskunta pystyy hoitamaan sen homman. Ja tässä oli kyllä niin kuin ehkä enemmän viestiä kansanedustajien suuntaan, että miten nyt eduskunnan puhemiehistön ja toisaalta perustuslakivaliokunnan johdon mielestä pitää tässä asiassa toimia, että tämä ei täysin levähdä käsiin, koska selvä on se, että vuotohan on tehty tarkoituksella ja siellä on ollut joku ajatus vaikuttaa tähän prosessiin. Yksi teoria on se, että halutaan varmistaa, että nyt jo on tiedossa, mitkä ovat olleet vaihtoehdot perustuslakivaliokunnassa ja mitkä ovat ne kipukohdat, ja jotta sitten ne ei niin paljoa voitaisi enää muuttaa sitä lopullista lausuntoa.
Miten Erkka näet, vaikuttiko tämä vuoto jo nyt?
Se on eniten se on vaikuttanut niin kuin tähän julkiseen keskusteluun. Tässä nyt on puhuttu tästä vuodosta itsestään. Ja mun mielestä tämä vaikuttaa niin kuin tässä vaiheessa siltä, että vuoto ei ole saavuttanut sitä tarkoitettua tavoitetta sitä varten, että me emme tiedä, mikä se tarkoitettu tavoite on. Ainoa, mitä osaan kuvitella, että joku vuotaisi tämän paperin ulos sillä tavoitteella, että sitten julkisuudessa oltaisiin kauhean pöyristyneitä jostain yksityiskohdasta tai suunnitelmasta, joka siihen liittyy, mutta sellaista pöyristymistä ei ole tapahtunut, sitä ei ole niin kuin näkynyt, että kaikki ovat todenneet, että okei, että tämmöinen tämä on ja tältä, että tässä ei ole mitään erityisen niin kuin yllättävää. Noin yleisellä tasolla tiedetään, että tämmöiset vuodot niin kuin tosiaan hankaloittaa sitten niin kuin jatkossa niiden kompromissien tekemistä, se ikään kuin lukitsee niin kuin eri osapuolet siihen asentoon, jossa oltiin silloin, kun se vuoto tapahtuu, että sillä tavalla se voi olla niin kuin vaikeampi se kompromissin saavuttaminen, ja siinä mielessä tämä on ollut niin kuin hankala tai ongelmallinen ihan käytännöllisestä näkökulmasta tällainen vuotaminen. Sitten siinä on muitakin ulottuvuuksia, mutta näin niin kuin käytännön näkökulmasta tämä saattaa jäykistää tätä prosessia, joka muutenkin on jo vaikea.
Onko Erkka arviosi se, mitä minä itse tässä ajattelen, että pikemminkin niin kuin, nykymuotoisen sote-esityksen vastustajat saattavat vähän hyötyä tästä vuodesta, koska asemat lukkiutuvat ja perustuslakivaliokunnan lausunnon kirjoittaminen ei välttämättä mene ihan niin sujuvasti, tai se pitää paremmin perustella, että miksi se tulee, jos se tulisi erilaisena ulos kuin mitä vuodon papereissa oli.
Niin, siihen just liittyy tämä, että kun sanoin, että on vaikea sanoa, että mitä tavoitteita vuoteja mahtoi tavoitella täällä toiminnallaan, kun ei tosiaan ole mitään semmoista yksittäistä asiaa, joka sieltä niin kuin hyppäisi silmään ja ajattelisi, että tämä on aivan pöyristyttävää, että tämmöistäkö ne suunnittelevat ja sitten koko prosessi ikään kuin kaatuisi. Että on vaikea niin kuin arvioida, että mitä tällä on oikeastaan niin kuin tavoiteltu tällä vuodolla, mutta enemmän se ehkä kuitenkin tosiaan niin kuin sanoit, niin pelaa niiden pussiin, jotka ehkä yrittää kaataa tätä hanketta.
Mä en oikein, Erkka, ymmärtänyt tätä sun pointtia siis siinä mielessä, että sehän on juuri nostanut niin kuin tavallaan esille tämän ongelman, mikä siinä kokoomuksen kannalta voi mahdollisesti tulla kynnyskysymykseksi tässä hallituksessa, että eikö se niin kuin riitä. Mutta mielestäni tässä vuotoasiassa olisi juuri nimenomaan pitänyt keskustella näistä asioista, mutta eduskunta meni tähän moodiin itse silloin heti välittömästi sen jälkeen, koska se tietenkin oli poikkeuksellista sieltä perustuslakivaliokuntaan liittyvistä asioista, niin he menivät tähän moodiin, että he rupesivat sitten puhumaan vaan tästä vuotajasta.
No kuinka kovat paineet siellä perustuslakivaliokunnassa tällä hetkellä on?
No onhan se niin kuin jo inhimillisestikin katsoen melkoista urakkaa, kun siellä istutaan 8 tunnin päiviä. Ensin on kuunneltu asiantuntijoita, nyt yrittää sitten käydä lausuntoa kohta kohdalta läpi ja olla jotakin mieltä asioista ja miettiä, että miten tämä menee, niin on se kyllä todella rankkaa duunia, ja paineet ovat tietysti kovat, koska sitten sen jälkeen, kun sieltä valiokunnasta tullaan ulos, vaikka voidaan sanoa, että tämä ei ole poliittinen valiokunta siinä mielessä kuin muut valiokunnat, että se miettii perustuslain kannalta, niin kyllähän tässä tämä oppositiohallitusjako niin selkeä on, että molemmat sitten joutuvat kyllä perustelemaan omilleen äänestäjille, että miksi valiokunta tällaiseen ratkaisuun päätyi, että kovasti siellä varmasti nyt niin kuin pilkunpaikkoja siirrellään, kun mietitään, että miten nämä valiokunnan kannat perustellaan, jotta suurin osa valiokunnasta voisi olla siihen tyytyväinen.
Niin,
itse aina välillä ajattelen tätä, kun puhutaan tästä, että kuinka paljon kansanedustajilla on nyt siellä valiokunnissa töitä, niin kyllähän se nyt tilanne on sellainen muillakin työpaikoilla Suomessa, että kun töitä on tehtävä, niin töitä on tehtävä ja niitä painetaan sitten aamusta iltaan asti, että miksi tämä heidän asemansa olisi tässä jollain toisenlainen, mutta joka tapauksessa nyt tässä katsotaan viimeisillä hetkillä sitä, että kenenkään pää kestää ja kuinka hyvin se kestää, että kyllä ihan näiden puolueiden johdossakin ollaan huolissaan näiden ihmisten jaksamisesta ja siitä, ettei sitten tule mitään ylilyöntejä tässä loppuvaiheessa.
No, sotesta tosiaan uutisoidaan, puhutaan paljon, mutta vähemmälle huomiolle sotessa on jäänyt se so-osa tästä sotesta. Puhutaan vaan tästä terveyspuolesta, sosiaaliasioista, sosiaaliturvasta, ei oikeastaan mitään, ikään kuin tämä ei
vanhusten huolto
siellä mitään muuttaisi
tullut esiin, ja nyt nämä ajatukset, että kotihoidon mahdollisuutta jatkamalla saataisiin näitä säästöjä. Tämä Martti Hetemäen valtiovarainministerin korkeimman virkamiehen arviohan oli juuri sellainen, että sillä tavalla säästöjä syntyy, kun vanhukset, jos pystyvät uuden tietoteknologian avulla asumaan pidempään kotona ja näin poispäin. Kyllä tämä sosiaalipuoli sillä tavalla on tullut, mutta on aivan totta, että terveyspuolihan tätä keskustelua hallinnut.
Mitä sanot, Erkka, mediakritiikki? Onko se meidän median vika, että olemme keskittyneet tähän poliittisesti äärimmäisen mielenkiintoiseen terveyspuoleen?
Niin, se, joo, no se on, musta tuntuu jotenkin, että se on ylipäätään niin kuin julkisessa keskustelussa se terveyspuoli tuntuu olevan ihmiselle niin kuin kiinnostavampi ja jännittävämpi. Se on näissä, jos katsoo näitä esimerkiksi vaaleissa tehtyjä tutkimuksia, että mitkä aiheet on ihmisten mielestä tosi tärkeitä tuollaisella abstraktilla tasolla, niin vanhusten huolto on aina siellä kärkipäässä, mutta sitten kun katsotaan, että mistä ihmiset oikeasti keskustelee, niin sit se on enemmän esimerkiksi terveyspuolta, että jostain syystä se terveydenhoito tuntuu olevan sellainen kiinnostavampi ja jännittävämpi aihe sitten käytännössä.
Kiitoksia keskustelusta, Erkka Railo, Hanna Vesala ja Ari Hakahto.
Kiitoksia paljon.
Nimittäin kun kello on 7.50, niin on aika aamun lehtikatsauksen. Ilona Turtola, ole hyvä.
Jatketaan vielä sotella. Savon Sanomien päätoimittaja Seppo Rönkkö kirjoittaa kommentissaan, että kansalaisille suuruudistus on valitettavasti näyttäytynyt poliittisena pelinä, kun on laskettu suurin piirtein edustaja edustajalta, kuka ratkaisevassa äänestyksessä käyttäytyy mitenkin. Siinä sitä rivikansanedustajakin on päässyt valokeilaan. Tämä tuskin muuttuu, vaikka maakuntavaalien ajankohta siirtyy. Rönkkö jatkaa, että vuoden kuluttua keväällä ja kesällä odottavatkin sitten eduskunta- ja EU-vaalit. Joissakin puheenvuoroissa on esitetty esimerkiksi maakunta- ja EU-vaalien yhdistämistä. Se olisi onneton ratkaisu. Jos suomalaiset äänestäisivät samassa yhteydessä maakuntavaltuutettuja ja kansanedustajia, puurot ja vellit menisivät sekaisin. Maakuntavaalit käydään ensimmäistä kertaa ja niiden teemat ansaitsevat tulla toden teolla läpivalaistuiksi. Politiikassa pysymme myös Hämeen Sanomien ja Forssan lehden pääkirjoituksessa. Siinä todetaan, että sininen tulevaisuus alkaa olla lähes toivottomassa tilanteessa. Puolueen alkutaival on ollut odotettuakin vaikeampi ja sinisten yritys raivata omaa lokeroa muutenkin ahtaalle puoluekentälle on jäänyt yllättävän ponnettomaksi. Pääkirjoituksessa jatketaan, että käytännössä puolueen oma linja tai tässä tapauksessa sen puute konkretisoituu ministeriryhmän toiminnassa. Apupuolueen leima ei ole pelkkä leima, vaan kylmä realiteetti siinä, missä prosentin tai parin Gallup-kannatuskin. Forssanlehden ja Hämeen Sanomien pääkirjoitus vielä jatkaa, että nyt arvuutellaan seuraavia loikkaajia ja sitä, nähdäänkö seuraavassa eduskunnassa yhtäkään sinisten edustajaa. Melkoinen asetelma viiden ministerin puolueelle. Sinisten uskottavuuden kannalta olisi tärkeää, että sen eturivi sitoutuisi puolueprojektiin eikä vain omien ministeripestiensä loppuun vientiin. Poimitaan vielä lopuksi mukaan karjalainen, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan maatalouden hintakriisistä. Sianlihan, aivan samoin kuin naudanlihan, maidon ja viljan hinta on ollut pitkään niin heikko, että joka päivä navettojen ja konehallien ovia suljetaan viimeistä kertaa. Nyt tilanteen vakavuus ja vaikutukset alkavat näkyä. Kotimaisen sianlihan saatavuus on vaikeutunut pienille liha-alan yrittäjille viime vuodesta. Karjalaisen pääkirjoituksessa sanotaan, että Lihakeskusliitto ry:n toiminnanjohtaja Mari Hannuksella myöntää, että sianlihan tuotanto ei ole maatiloille kannattavaa. Kauppa ja elintarviketeollisuus ovat kirittäneet katteitaan ja alentaneet kuluttajahintoja raaka-aineiden hintaa halpuuttamalla. Jossain vaiheessa tätä ei enää yksinkertaisesti pystytä jatkamaan. Selvää on, että jos maatalous on pitkällä aikavälillä kannattamatonta, se vähitellen supistuu. Uudella vedenjakajalla ollaan EU:n uuden ohjelmakauden alkaessa ja tukitasojen pudotessa tämän hetken ennusteiden mukaan roimasti. Sitä ennen tuottajahinnat on pakko päivittää. Näin siis Karjalainen.
Nyt katseet Irlantiin, jossa on äänestetty maailman tiukimpiin kuuluvan aborttilainsäädännön muuttamisesta, ja siellä selkeä enemmistö irlantilaisista äänesti abortin laillistamisen puolesta. 66,4% irlantilaisista äänesti aborttikielon kumoamisen puolesta. Kyläääniä annettiin noin 1,4 miljoonaa, ei ääniä reilu 700 000, ja äänestysprosentti oli 64. Suurlähettiläs Jaana Teckenberg, hyvää huomenta Dubliniin.
Hyvää huomenta.
Niin, lopulta tulos on täysin vastaansanomaton tämän abortin laillistamisen puolesta.
Kyllä, täällä on ollut todella mielenkiintoinen viikonloppu ja Irlantihan elää muutoksessa ja tämä tulos osoittaa sitä erittäin selkeästi. Et tuskin kukaan vielä viime viikonloppuun odotti, että tämä kyllä puolen voitto tulee olemaan näin suuri kuin se sitten on ollut.
No, siellä on varmasti jo ehditty lopputulosta kommentoida.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän tietysti antaa nyt selkeän mandaatin pääministeri Varadkarille ja hänen hallituksellaan edetä tässä lainsäädäntötyössä. Täällä ollaan nyt vaadittu ja toivottu tietenkin näin selkeän tuloksen jälkeen, että toimeenpanoon pitää ryhtyä pian ja hallituksen kokouksessa asia on esillä jo huomenna. Ja tavoitteenahan on, että tämä laki, uusi lainsäädäntö saataisiin voimaan tämän vuoden puolella.
Kun katsoi uutisia, niin näytti siltä, että monille asia todella meni tunteisiin.
Kyllä, kyllä. Erityisesti tämä on siis koettu täällä naisten oikeuksiin ja naisten tasa-arvoon liittyväksi historialliseksi hetkeksi.
No, onko siellä hävinnyt osapuoli lausunut mitään?
On kyllä ollut TV-haastatteluissa ja esillä muutenkin. Tietenkin täällä mietitään, että onko tarpeen tällä häviäneellä osapuolella, niin pitää tätä agendaansa esillä ja millä tavalla tästä jatkossa. Että varmasti kyllä kuulemme siitä, mutta noin ylipäätään täällä on aika sovittelevia olleet nämä kommentit, että tunnus on sellainen, että se pikemminkin ehkä kuitenkin yhdistää, kun erottaa tätä kansaa, että yllättävää on ollut se, että esimerkiksi maaseudun ja kaupungin välillä ei ollut niin suuria eroja. Odotettiin ei myöskään naisten ja miesten äänestyksessä, eikä edes nuorten ja vanhojen. Eli myös tällä tavalla tämä tulos on ollut yllättävä.
Niin, eli siellä on oikeastaan kaikista ikään kuin yhteiskuntaluokista ja ympäri irrantia äänestetty myös tuon kyllä äänen puolesta.
Joo, muistaakseni ainoastaan yksi vaalipiiri on sellainen, jossa tämä muutosta vastustava puoli antoi enemmän ääniä.
No, miten asia nyt sitten etenee?
Asia etenee sillä tavalla, että nyt täällä tietysti arki alkaa jälleen tänään ja niin kuin tuossa sanoin, niin pyrkimyksenä on viedä tämä huomenna heti hallituksen ja siitä lähtee etenemään tämän lainsäädäntötyön kanssa. Että tämä lakiluonnoshan on itse asiassa valmiina, että se julkistettiin tuossa maaliskuun loppupuolella, että se varmasti edellyttää tätä työtä. Kaikki ei tule, tai helpottaa tätä tulevaa työtä, että kaikki ei tule aivan yllätyksenä tässä. Mutta tietenkin asiat välttämättä eivät etene nyt niin nopeasti tai selkeästi kuin tässä toivotaan täällä monelta taholta, että nähtäväksi jää, miten hallitus tässä nyt sitten pärjää. Mutta se on tietenkin hyvä puoli täällä, jos ajatellaan tätä jatkotyötä, että kaikkien suurten puolueiden johtajat olivat asiasta yhtä mieltä. Eli se vähentää paineita huomattavasti parlamentissa, uskoisin näin.
Hyvä, kiitoksia suurlähettiläs Jaana Tekenberg sinne Dubliniin.
Hyvä, kiitos paljon.
Ja abortin kannattajien voitettua siis hallitus esittää lakia, joka sallii abortin kaikissa tapauksissa 12 raskausviikkoa asti ja sitten lakiesitys sallii abortin 24 raskausviikkoa asti, jos äidin henki tai terveys on vaarassa tai sikiöllä on kuolemaan johtava vamma. Heti kello 8 uutisten jälkeen puhumme rapautuvan palkkatyön yhteiskunnasta, näin nimetyn kirjan pohjalta. Studion punaisella sohvalla istuvat toinen se toimittajista Sikke Leinikki sekä työelämäprofessori Pekka Sauri. Sikke Leinikko, vaatiiko työelämä kokonaan uuden käyttöjärjestelmän?
No ainakin osittain kyllä, koska jos työelämäsuhde perustuu kokoaikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan palkkatyösuhteeseen ja noin 700 000 ainakin on vailla sitä, niin heidän osaltaan yhteiskuntasuhde ei toimi.
Ja niin kuin kirjasta voi lukea, niin työ vaikuttaa sitten hyvin, hyvin moniin muihinkin asioihin. Puhutaan niistä siis kello 8 Yle Uutisten jälkeen. Pekka Sauri, sinulla on kokemusta pätkätöistä enemmänkin kuin nyt työelämäprofessorina.
Kyllä näin on. Varmaan 80-luvulla mä olin oikein malliesimerkki sellaisesta tapauksesta, mistä tämä rapautuvan palkkatyön yhteiskuntakirja kertoo.
Ja kokemusta sinulla on myös siitä, että tämmöisistä pätkätöistä huolimatta, niin sen ympärille voi rakentaa ihan hyväkin elämää.
No, ainakin osapuilleen hyvän.
Minkälaisia kokemuksia on muuten nyt ollut työelämäprofessorina?
No, kun mä oon valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori, niin aika tavalla sitä on pitänyt itse tässä rakentaa, mutta vähitellen.
Kohta asiaa muuttuvasta työstä. Kuinka rapautunutta palkkatyö jo on? Väestöliiton parisuhdetutkija Heli Vaaranen pohtii parisuhdetta ja kysyy, milloin on aika heittää hanskat tiskiin. Asia myös Liettuasta. Siellä on meneillään hyvin erikoinen poliittinen skandaali. Maan turvallisuuspalvelu on kertonut raportissaan, että yksi maan puolueesta on todellisuudessa yksityisen konsernin perustama organisaatio, jonka kautta se on ajanut etujaan. Ja jos et ehtinyt kuunnella ennen uutisia politiikan toimittajien sote-pohdintoja, palaamme siihen aiheeseen vielä ennen 9. Ja kuulemme viikon luontoääntä, luhtahuittia. Minä olen Jari Mäkäränen, hyvää huomenta. Pätkätyö, osa-aikatyö, vuokratyö, freelance-työ, joustotyö ja kaikenlainen nyhtötyö ovat uuden yhteiskunnan prekaaria käyttöliittymää. Se ei ongelmitta istu perinteisen palkkatyön varaan rakennettuun yhteiskuntaan. Kiireen rapautuvan palkkatuen yhteiskunta, toimittajat Anu Suoranta ja Sikke Leinikki toteavat Sipilän hallituksen alle 30-vuotiaiden perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisen jatkavan meneillään olevaa ihmiskoetta. Nämä moninaiset työn muodot tyrkkäävät työntekijöitä ikään kuin ulkoringille, heikoille työehdoille. Ja myöskin muuttunut työelämä vaikuttaa turvarakenteeseen, kuten sosiaali- ja eläketurvaan, kollektiivisen neuvotteluoikeuteen, AY-liikkeen olemassaoloon ja koulutukseen. Miten ja kenen ehdolla työn yhteiskunta jatkossa toimii? Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita eri yliopistoista sekä asiantuntijoita muun muassa Kelasta, Telasta ja ammattikorkeakoulusta, ammattiyhdistysliikkeestä ja niin edelleen. Kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki, olet toinen kirjan toimittajista ja olet myös tehnyt väitöskirjan pätkätöistä. Meille vakituisessa kuukausipalkkaisessa työssä oleville tuntuu joskus vaikealta ymmärtää, kuinka paljon meillä Suomessakin on erilaisia pätkätöitä.
No se määrä on vähän kistalainen, että kuinka paljon, niin kuin, jos kaikki lasketaan yhteen, jos siinä lasketaan apurahan, saat itsensä työllistäjät, määräaikaiset, osa-aikaiset, kaikki, mutta kyllä heitä ainakin 700 000 on, että aika paljon.
Ja teillä on myös näille eri tavoille tehdä työtä paljon nimikkeitä. Tosiaan nyhtötyö taisi olla uusin hyvä esimerkki.
Joo, niitä nimikkeitä on aika paljon, mutta musta ehkä keskeistä olisikin sanoa, että tavallaan niin kuin nämä kaikki erilaiset työnteon tavat on normaaleja. Että ei puhuttaisi epätyypillisestä työstä, vaan puhuttaisi niin kuin tavallaan muusta kuin toistaiseksi voimassa olevasta kokoaikaisesta palkkatyöstä, koska ne on normaaleja. Ei ne ole mitään niin kuin kummajaisia, eikä ne ole ihmisten ominaisuuksia se, että tekee työtä jossakin erilaisessa työsuhteessa.
Pekka Sauri, kirjan julkaisutilaisuudessa Helsingin Kaisaniemessä tunnut paneva arvoa kirjalle siinä, että se on kauan kaivattu keskustelun avaus. Eli siis tähän mennessä käydyssä keskustelussa on mielestäsi ollut puutteita.
No kyllä, tai juuri niin kuin Sikke tässä sanoi, niin on kuitenkin Suomessakin valtava määrä ihmisiä, jotka toimii esimerkiksi yksin yrittäjinä, itsensä työllistäjinä. Ja näiden ihmisten kohdalla eläketurva, työttömyysturva on heikoissa kantimissa. Ja ihan oikein, että se on harhaanjohtava puhua tyypillisistä ja epätyypillisistä työsuhteista, kun se on ihan selvää, että nyt etenkin tämän tiedon ja viestinnän vallankumouksen jälkeen, kun tieto liikkuu nopeasti, viestintä liikkuu nopeasti, myös työelämä muuttuu ikään kuin nopealiikkeisemmäksi. Ja siitä seuraa varmasti yhä enemmän sitä, että itsensä työllistämistä ja yksin yrittämistä on tulevaisuudessa paljon enemmän. Ja selvästi myös on nähtävissä sellainen ilmiö, että sellaiset työsuhteet, jotka aikaisemmin oli niin sanottuja niin kuin toistaiseksi voimassa olevia tai vakituisia työsuhteita, niin yhä enemmän tällaisten työntekijät muuttuu yrittäjiksi, joilta sitten tilataan työtä ja silloin sille yrittäjälle jää itselleen kaiken tämän turvan, työttömyysturvan, eläketurvan hoitaminen. Ja totta kai se on työnantajalle huomattavasti niin kuin yksinkertaisempaa, koska se kaikki säätö jää sitten työn tekijälle. Mutta nyt ilman muuta on sellainen tilanne, että tämä ilmiö täytyy ottaa haltuun sillä tavalla, että kaikille, tekevä ihminen työtä millä tavalla hyvänsä, niin siitä täytyy kertoa hänelle myös samaa turvaa kuin vakituisessa työsuhteessa työtä tekevälle.
Niin, tuo mielenkiintoinen näkemys, että takana on kommunikaation vallankumous, jota elämme, eikä suinkaan se, että ikään kuin tieten tahtojen työnantajat olisivat heikentämässä koko ajan työntekijöiden asemat. Siinä on tosiaan tämä puoli, että maailma on muuttunut.
Eikä se ole pelkästään se kommunikaation vallankumous, siinä on monta muutakin asiaa, jotka on muuttunut sillä tavalla, että se, se yhteiskuntasuhde, mikä on rakennettu tällä hetkellä sen niin kuin kokoaikaisen toistaiseksi voimassa olevan palkkatyövaraa, niin se ei niin kuin toimi näiden ihmisen suhteessa erilaisiin rakenteisiin. Ja siitä tässä meidän kirjassa on kyse. Ja sen takia me halutaan, että tätä uutta, ainakin osittain uutta käyttöliittymää ja vähintäänkin sitä, että tätä nykyistä käyttöliittymää arvioitaisiin myös näistä näkökulmista, mitä me tuossa kirjassa esitellään.
Jos ja kun ymmärryksemme näistä töistä lisääntyy, niin tuossa on aika moni asia sitten muuttumassa. Minkä tulisi muuttua ensiksi?
Ensin. Sosiaaliturva.
Nythän on aika usein niin, että eri turvan muodot on tulosidonnaisia ja riippuu hyvin paljon siitä työstä, mitä ihminen tekee. Mm.
Niin, ja se perustuu siihen ajatukseen, että kaikki pääsee mukaan palkkatyöyhteiskuntaan ja kaikilla on mahdollisuus tavallaan maksaa sitä omaa turvaansa. Mutta jos sitä mahdollisuutta ei ole, niin silloin pitäisi olla sellainen turva kaikille, että se, niin kuin tavallaan se turva on aina olemassa ja se turva joustaa sen mukaan, että pystyykö siitä itse maksamaan kuinka suuren osan lisäksi tästä elämästään. Esimerkiksi jos niin kuin työ siirtyy alustatyöhön, niin sen muutos on niin iso, että ei tämä nykyinen sosiaaliturva pysty siihen vastaamaan mitenkään, eikä verotus.
Tässä kirjassa toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen muotoilee asian mielestäni aika niin kuin selkeästi, että pitää yksinkertaisesti lähteä siitä, että oli työn muoto tai työsuhteen muoto mikä hyvänsä, niin siitä pitää kertyä sitä turvaa, työttömyys kautta eläketurvaa. Ja tämä on käsittääkseni se, mikä niin kuin ensimmäisenä pitää saada järjestykseen, että kun työn muodot muuttuvat tai erilaistuvat, niin se on ihan selvää, että sosiaaliturvan, työttömyysturvan ja eläketurvan pitää seurata tätä muutosta. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tämä Suomen turvajärjestelmä ei ole vielä toistaiseksi pystynyt seuraamaan perässä tämän työn erilaistumisen huomioon ottamiseksi sosiaaliturvassa.
Meillä näitä asioita on totuttu tekemään kolmikannassa. Mitä luulette, Sekki Leinikki ja Pekka Sauri, luopuvatko työmarkkinaosapuolet vallastaan tässä yhteydessä?
Aika vaikea mennä ennakoimaan työmarkkinaosapuolten tekoja, mutta ehkä he voisivat niin neuvotteluissaan tehdä tällaista vaikutusten arviointia hiukan enemmän, että mitenkä erilaiset asiat vaikuttaa, niin kuin tämä itsensä työllistäminen tai muu pätkätyö, niin mitenkä ne voisivat huomioida erilaisissa työhön liittyvissä työehtosopimuksissa tai työlainsäädännössä.
Ja kun otimme esille työmarkkinaosapuolet, niin siitä tulee mieleen tämä kollektiivinen neuvotteluoikeus. Se on yksi järjestelmän kulmakiviä. Eli siis, että yksittäinen työntekijä ei joudu yksin valvomaan etuja vahvempaa työnantajaa vastaan. Se kai tässä on aika monen myös sitten, jos toisinpäin katsoo, niin ongelmakin tässä muuttuvan työn kanssa.
Tavallaan jos yksittäinen työntekijä jätetään itse neuvottelemaan omista työn ehdoista, niin se on aina paljon heikommilla kuin se, että se voidaan tehdä kollektiivisesti. Ja se kollektiivinen neuvotteluoikeus, niin kuin Marjo Ylhäinen tässä esittää, niin perustuu ajatukselle solidaarisuudesta ja vähän samankaltaisuudesta. Mutta senhän ei välttämättä tarvitsisi perustua siihen, sen solidaarisuuden ei tarvitsisi välttämättä perustua siihen samankaltaisuuteen, vaan siihen voitaisiin ottaa mukaan niin kuin myös nämä muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevät. Ja siinä musta ammattiliitolla olisi aika paljon niin kuin kehittämistä, että kuinka tämä tehdään.
Pitäisikö siinä ikään kuin ammattiliittojen hieman palata ajassa aika kauaskin taaksepäin siihen aikaan, kun niitä perustettiin, jolloin tosiaan tämä solidaarisuus taisi olla paljon tärkeämpi termi kuin tänä päivänä?
No varmaan solidaarisuus on edelleenkin tärkeä termi, mutta ehkä se on nyt sitten vähän hautautunut tämmöisten niin kuin käytännön ja teknisten järjestelyiden alle. Mutta kysymys on nyt varmaan siitä, että ammattiliittojen pitää ikään kuin laajentaa skaalaa niin, että otetaan huomioon myös sellaiset työn muodot, joita tähän mennessä ei ole otettu huomioon.
Ja kyllähän ammattiliitot on ollut aivan loistavia valvomaan oikeudenmukaisuutta niin kuin eri tasolla, yleisellä yhteiskunnan tasolla, liittotasolla, yksilötasolla. Ja en mä näe siinä mitään mahdotonta estettä, etteikö he pystyisivät siihen tästä eteenkin päin.
Vai pitäisikö sitten tämän niin sanotun prekariaatin perustaa ikään kuin oma ammattiyhdistys, koska jos esimerkiksi kuuntelen täällä meilläkin olevia nuorempia kollegoita, jotka useat on erilaisissa pätkätöissä, niin vähän sellaista viestiä tulee, että aina ammattiyhdistys ei heitä oikein osaa kuunnella ja toimia heidän tavoitteidensa mukaan.
Niin, voi sitä varmasti sitäkin ajatella.
Tässä kirjassa tulee mun mielestä hyvin esiin se, että ihmisen ikään kuin perusolomuoto on prekaari. Siis ennen kuin järjestäytymistä lähti tapahtumaan ja ennen kuin näitä neuvotteluprosesseja luotiin ja ammattiyhdistysliike syntyi, niin kuin kaikki työsuhteet oli ikään kuin osa prekariaattia. Ja nämä järjestelmät, mitä maailmassa ja taatusti Suomessa on sitten niin kuin viimeisen 150 vuoden aikana luotu, ne on ikään kuin valloittaneet alaa prekaarilta työsuhteilta. Ja nyt sitten ehkä tulee uudestaan vastaan tämä kysymys, kun näitä työn eri muodot ikään kuin kirjavoituvat, niin joudutaan uudestaan kohtaamaan tämä, että ei se ole millään tavalla niin kuin itsestäänselvä että ihmisellä on vakituinen työsuhde ja kaikki nämä sosiaaliturvan muodot. Että kun työ monimuotoistuu, niin se myöskin pakottaa ajattelemaan, että millä tavalla sitten työttömyysturva, eläketurva ja muu sosiaaliturva seuraa tämän monimuotoistumisen perässä.
Niin ikään kuin rakennettiin tämä 8-tuntinen työpäivä ja 5-päiväinen työviikko tämän tehdastyön tyyppiseen yhteiskuntaan. Nyt kun sitä ei ole, jolloin on vaikea sanoa edes työajasta, monilla on vaikea sanoa työnantajasta, niin se vaatii uudenlaisia ajatuksia.
Mutta kannattaa myös muistaa, että vaikka työ monimuotoistuu, niin varsin suuri osa työstä on edelleen niin sanottua niin kuin perinteistä työtä. Vaikka nyt teollisuustyöpaikat varmaan on vähentynyt ja tulee edelleen vähenemään, mutta esimerkiksi hoito- ja hoivatyö on sellaista, että joka varmasti pysyy jotakuinkin ennallaan tulevaisuudessa, ellei nyt jotakin aivan niin kuin käsittämätöntä teknistä niin kuin innovaatiota saada aikaan. Mutta kannattaa nähdä koko tämä työn kirjo, että on olemassa tämmöisiä perinteisiä työsuhteita, mutta yhä enemmän tällaisia uudenlaisia työsuhteita, jotka saattaa olla myös sellaisia, että niitä ei voikaan luokitella mihinkään, vaan pitää pystyä ikään kuin katsomaan niin kuin jokaista työntekijää erikseen.
Ja tavallaan myös siellä sen niin sanotun tavallisen työsuhteen sisälläkin tapahtuu hirveän paljon erilaista muutosta erilaisiin suuntiin. Että ei sekään ole enää sillä tavalla niin kuin vakiintunutta se työnteko, kuin aikaisemmin ehkä on ollut. Ja sen takia ehkä tässä kirjassa toi, mitä Tapio Huttula kirjoittaa tästä osaamisesta ja oppimisesta, niin se on aika oleellinen muutos myös, että meillä pitäisi olla semmoinen järjestelmä, joka takaa ihmiselle uusien taitojen oppimisen mahdollisuuden koko, ainakin työuraan, mutta myös niin kuin miksei eläkkeelläkin.
Ja vaikuttaa siltä, että juuri se on yksi myös tämänhetkisen yhteiskunnan ongelmia, että siihen on oikeastaan vaikea saada tukea.
Kyllä.
Joko siis sillä tavalla, että annetaan aikaa taikka sitten taloudellista resurssia ikään kuin päivittää itseään henkilökohtaista osaamista.
Kyllä, ja sitten se on vielä hankalampaa silloin, kun ollaan prekaarissa työssä, että kun ei ole ketään, jonka kanssa keskustelet siitä, mikä olisi minulle järkevä seuraava oppittava asia. Niin kun, silloin kun on työnantaja, niin hänen kanssaan voi tai sen kanssa voi käydä jatkuvaa keskustelua siitä, että mihin minun osaamistani kehitetään. Ja se on jollain tavalla suunnitelmallista. Mutta jos on yksin työskentelevä, yksin yrittäjä, niin se on paljon hankalampaa se suunnitelmallisuudenkin ylläpito. Saati sitten sen opintojen rahoittaminen.
No iso kysymys on totta kai se, miten saada uuden työn tekijöiden ääni kuuluviin. Onko teillä Sikke Leinikki ja Pekka Sauri ajatuksia tähän?
No tämä kirja, mikä nyt julkaistiin, on itse asiassa hyvä avaus tähän suuntaan ja sopii toivoa, että tämä kuluu niin kuin erilaisten työntekijöiden käsissä, koska tähän nyt on koottu mun käsittääkseni aika hyvin se problematiikka, joka tähän työn monimuotoistumiseen liittyy.
Ja niin kuin me esitetään tuossa, niin tämmöinen työkalu, että kaikki tähän työhön liittyvät päätökset ja muut, jos ne käydään niin kuin tavallaan käytetään tämmöistä tavallaan ensin oli ympäristövaikutusten arviointi ja sukupuolivaikutusten arviointi, niin nyt on sitten tämmöinen niin kuin vaikka ivaus itsensä työllistämisen, työllistäjien vaikutusten arviointi.
Ivaus ehkä ei ole just se sana.
No ei se hyvä sana ole, mutta niin kuin vastaava, että olisi joku tällainen työkalu, mikä tehtäisiin niin kuin joka kerta, kun tehdään joku työhön liittyvä muutos tai esitetään sellaista.
No mitä se vaatisi? Varmaan jonkun, tuskin tuolla kaikki vapaaehtoisesti alkavat tämmöistä arviointia tekemään. Lakimuutoksia kenties.
No niitäkin. Ja joo, lakimuutoksia. Ja ehkä eniten se vaatisi tällaista asennemuutosta, että ryhdyttäisiin oikeasti pohtimaan työtä sellaisena kuin se nyt on, eikä sellaisena kuin me haluaisimme sen mielellään olevan.
Tai kun se 100 vuotta sitten oli.
Niin.
Niin, kukapa meistä sitten tosiaan ei haluaisi vakituista työsuhdetta, pysyvää sellaista, johon voi luottaa, jossa mielellä on ihan hyvä palkkakin, mutta se aika tosiaan meni, yhä useampi on. Ja yksi varmaan tämä asennemuutoksen merkkejä voisi olla se, että tosiaan enää puhuttaisi epätyypillistä työsuhteista. Itse lupaan noudattaa sitä. Kiitoksia Sikke Leinikki ja Pekka Sauri, ja kirjasta oli puhetta. On nimeltään Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta, mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus, ja se julkaistiin viime perjantaina täällä Helsingissä. Kovin usein ei törmää tiedustelupalvelun raporttiin, jonka mukaan yksi maan merkittävistä puolueista on kulissien takana yksityisen yritysryhmän bulvaani. Näin näyttäisi olevan Liettuassa tästä kohta. Kolumnistimme pohtii parisuhteen päättämistä. Muistutamme aamun ensimmäistä aiheesta sotesta ja kuuntelemmapa vielä viikon luontoääntäkin harvinaista luhtahuittia vielä ennen klo 9 uutisia. Mutta nyt Ilona Turtola, mikä on sosiaalisessa mediassa nostettu esiin aamun tunteena.
Aamun tunteina ja viikonlopun aikana on muisteltu arkkipiispa Kari Mäkistä. Eläkkeelle jäävä arkkipiispa Kari Mäkinen, hän piti eilen jäähyväissaarnan Turun tuomiokirkossa, ja sosiaalisessa mediassa Mäkistä kiiteltiin ja muisteltiin kutsumalla häntä ihmisten arkkipiispaksi. Twitterissä esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristina Kumpula twiittaa, että kiitos ihmisten arkkipiispa rohkaisevasta ja rohkeasta johtamisesta. Luottamus on syntynyt yhteisessä tekemisessä. Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on twiitannut samasta aiheesta. Hän kirjoittaa, että Kari Mäkinen on rakentanut arkkipiispana luottamuksen siltoja yli epäluottamuksen ja epäluulon. Kiitos Kari ja onnea elämän seuraavaan vaiheeseen.
Ja taisi Kari Mäkinen itse haaveilla pääsystä Ongelle, että siinä mielessä saattaa olla ihmisten lisäksi myös onkimiesten arkkipiispa.
Kyllä, kala onnea hänelle myös tuolla Twitterissä toivoteltiin. Sitten Twitteristä takaisin sanomalehtien maailmaan. Poimitaan mukaan Helsingin Sanomien pääkirjoitus, joka käsittelee telakkateollisuuden tärkeää merkitystä Suomelle. Pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että Suomelle risteilijät ovat arvokkaita, koska ne sisältävät paljon kotimaista arvon lisäystä. Se jää Suomeen, luo lisää työtä ja pitää yllä kotimarkkinoita. Suomen meriteollisuus on kulkenut vuosien varrella kukoistuksesta tuhoon ja takaisin. Vielä muutama vuosi sitten risteilyalusten rakentamisen uskottiin olevan auringonlaskun ala. Taantumassa alusten kysyntä katosi ja kilpailua syntyi Aasiaan. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa jatketaan, että telakkateollisuuden pelastuminen oli siunaus Suomelle ja opetus siitä, mitä omistajuus merkitsee. Omistajuudessa kotimaisuus ei sittenkään ollut tärkeää. Uskottava ja sitoutunut omistajuus oli. Risteilijöiden valmistus on miljardibisnestä ja aluksen rakentaminen voi kestää vuosia. Aikataulun on pidettävä eikä ostajalla saa olla epäilyksiä valmistajan kyvystä pysyä pystyssä. STX ja muut taantuman aikana Aasiassa kasvaneet telakat eivät olleet uskottavia toimittajia. Vakaa perhefirma Mayer valmiin alihankintaketjun kanssa oli. Perhefirmalla oli syy tulla Suomeen, pysyä täällä ja investoida täällä. Näin siis Helsingin Sanomat, ja vilkaistaan vielä lopuksi yhtä Kauppalehden uutista. Se nimittäin kertoo, että työttömyys ei enää laske kovin paljoa. Kausitasoitettu työttömyysaste on supistunut hitaasti kiiruhtain 8%, mutta pudotuksen pohja lähestyy jo. Kauppalehti on haastatellut Hypon pääekonomisti Juhana Broterusta, joka toteaa, että sitä ei ole vielä kosketettu, mutta se on kiistatta näköpiirissä. Itse uskon, että pystymme pääsemään työttömyysprosentin osalta noin 7%. Ja tätä pohjakosketusta ennakoivat hälytyssignaalit elinkeinoelämästä ovat Suomelle tutut ja selvät. Kasvun esteeksi on nousemassa riittämättömän kysynnän sijaan työvoiman puute.
Väestöliiton parisuhdetutkija Heli Vaaranen pohtii kolumnissaan parisuhdetta ja kysyy, milloin on aika heittää hanskat tiskiin.
Onko arjestasi tullut ilotonta ketkutusta? Onko pariterapiat käyty, uudelleen yritetty ja vieläkin uudelleen? Onko jokainen kivi käännetty ja silti vatsaasi puristaa, kun pyörität avainta lukossa? Onko sietämättömyydestä tullut arkea? Ihmetteletkö itsekin, miksi et tee mitään? Nimittäin ihminen toimii niin, että kun hän alkaa kaivaa itselleen kuoppaa, sitä pohjaa ei vain tule vastaan. Onnettomissa parisuhteissa kuoppa syvenee ja kyseenalaistamisen rima nousee. Sietämättömyyteen tottuu. Se musertaa itsetunnon niin, ettei muutos tunnu enää edes mahdolliselta. Luonteva keino purkaa pahaa oloa on riidellä puolison kanssa. Ihminen on lajina väkivaltainen, niin kuin lähes kaikki kädelliset. Ja riitely on vain yksi niistä olemisen muodoista, joissa aggressiivisuus ilmenee. Luonnontieteilijät arvuuttelevat, että ihmisen väkivaltaisuus johtuu lajin sosiaalisuudesta. Siellä, missä ihminen päsmäröi omaa järjestystään ja puolustaa omia tapojaan, siellä riidellään. Hiljattain ilmestyneessä seurantatutkimuksessa tutkijat Xia kumppaneineen Penn Statein yliopistosta tutki lähes 1000 nuorta. Perheissä, joissa oli lämmin ilmapiiri ja joissa vanhemmuus noudatti jonkinmoista säntillisyyttä, nuorille siirtyi tarpeellisia ihmissuhdetaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Kotoa opitut ihmissuhdetaidot suojelivat nuorta hakeutumasta tai jäämästä esimerkiksi väkivaltaiseen suhteeseen. Pariterapian ammattilaiset voivat vahvistaa saman. Se, miten riitaan tai väkivaltaan vastataan, on usein kotoa opittua. Tämä on ihan päivän selvää asiaa kaikille. Kun vanhemmat riitelevät, lapsi ottaa ahdistuksen omakseen. Hän kantaa huolta, sovittelee ja koittaa puolustaa heikompaa vanhempaa. Siksi ihmettelenkin, miksi päivän selvä asia ei aiheuta perheissä sitä, että puhalletaan pilliin, huudetaan stop ja mietitään koko homma uusiksi. Johtuisiko se siitä, että vanhempien luottamus psykoterapiaan on sokea? Uskotaan, että terapia auttaa jokaiseen riitaisuuden aiheuttamaan vaurioon. Mutta se ei ole niin. Vaikka lapsi saisi hyvän avun käydessään psykoterapeutilla, mikään mahti ei auta lasta, joka palautuu viikko viikon jälkeen räsynukeksi kahden riitelijän väliin. Minusta tarvittaisiin erityistä parisuhteesta lähtemisen teoriaa, jotta naiset ja miehet saisivat selvitettyä ajatuksiaan ja saisivat tukea päätöksenteolleen tilanteessa, jossa ollaan jo vahingoksi niille, joita eniten rakastetaan, lapsille. Olon ja itsetunnon ollessa heikoimmillaan ei mikään päätös onnistu, eikä kukaan pariterapian ammattilainen tee päätöksiä toisen ihmisen puolesta. Ihmisen on päätettävä omasta elämästään itse. Jos toraisa pari päättää jatkaa vanhemmuutta yhden katon alla, vuorovaikutus on saatava kuntoon ja väkivalta loppumaan. Hoitamaton suhde ja onneton vuorovaikutus näkyvät nimittäin usein syyllisyys vanhemmuutena. Lapsella on kuin kaksi palvelijaa, jotka panettelevat toisiaan selän takana ja edessä. Toinen vaihtoehto on todeta, ehkä viisaasti, että nyt me lopetamme tämän vahingollisen leikin. Itse en ole koskaan palvelusvuosinani psykoterapeuttina pitänyt sisukkuutta hyveenä. Viisautta kyllä, mutta sisukkuutta en. Se, että mennään kuokan kanssa suon läpi Kiinaan saakka, todistaa vain sen, että on menty kuokan kanssa suon läpi Kiinaan saakka. Parisuhteen kestävyyttä ei mitata sisulla, vaan viisaudella. Viisaalla valinnoilla ja joskus viisaalla luovuttamisella.
Liettuassa on meneillään hyvin erikoinen poliittinen skandaali. Maan turvallisuuspalvelu on kertonut raportissaan, että yksi maan puolueesta on todellisuudessa yksityisen konsernin perustama organisaatio, jonka kautta se on ajanut etujaan. Raportissa todetaan, että näin syvälle menevä liike-elämän vaikutus politiikassa on suorastaan uhka demokraattiselle järjestelmälle. Meillä on puhelimessa toimittaja Markus Kuokkanen. Olet keskustellut skandaalista liettualaisen politiikan tutkijan kanssa. Mitä siellä Liettuassa oikein tapahtuu?
Tämä on siis raportti, jonka turvallisuuspalvelu antoi parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokunnalle ja joka vuodettiin sitten medialle 3 viikkoa sitten. Ja raportissa sanotaan näin, että kun Liberaali liike niminen puolue perustettiin 2006, se oli todellisuudessa MG Baltic nimisen konsernin projekti, joka oli ihan täysin tämän konsernin kontrollissa ja ajoi sen etuja. Raportissa sanotaan, että tällainen toiminta on turvallisuusuhka, koska se horjuttaa demokraattista järjestelmää. Tämä konserni ja puolue kiistää tiukasti nämä tämmöiset väitteet.
No millaisesta konsernista ja sitten millaisesta puolueesta on kyse?
MG Baltic-konsernissa on 80 yritystä vaatekaupoista rakennusalalle. Ne toimii Baltiassa ja muualla itäisessä Euroopassa. Tämä liberaaliliike on semmoinen keskikokoinen puolue. Se on parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä. 10% parlamentin paikoista sille on. 6 vuotta sitten se oli hallituksessa. Vilnan pormestari kuuluu tämän puolueen johtoon.
Minkälainen liberaali liike se on? Ja kerro hieman muutakin Liettuan puoluekentästä. Minkälaisia puolueita siellä hallituksessa oppositiossa on?
Tämä liberaalipuolue on, siltä löytyy niin kuin ymmärrystä seksuaalivähemmistöjä kohtaan esimerkiksi muuten hyvin konservatiivisessa maassa. Se on ajanut matalia veroja ja jos tämä skandaali nyt kokonaan tuhoaa sen, niin siihen jää semmoinen selkeä tyhjä ekologinen lokero, että ne äänestäjät joutuu miettimään, kenelle se ääni kuuluu. Hallituksessa on nyt vallankaupassa tämmöinen keskusta-oikeistolainen maanviljelijöiden ja vihreiden liitto. Demarit lähti viime vuonna hallituksesta, mutta se päätös hajotti sosiaalidemokraattisen puolueen ja se toinen puoli on nyt sitten mukana taas hallituksessa. Opposition suurin ryhmä on kristillisdemokraattinen kotimaan liitto.
No miten Liettuassa on tähän raporttiin nyt sitten reagoitu?
Juttelin Kestitys Kirniuksen kanssa, joka on Villan yliopiston politiikan tutkija, ja hän kertoo, että Liettuassa yleisesti otetaan tämä turvallisuuspalvelun raportti todesta sellaisenaan. Hän on itse vähän kriittisempi. Hän on sitä mieltä, että tämän raportin muotoilun täytyy olla jossain määrin liioiteltu, kun puhutaan täydestä kontrollista. Hänen mielestään puolueet ei ole mahdollista kontrolloida näin täydellisesti, mitä siinä on muotoiltu.
No, onko siellä muuten noin muuten muista puolueista samankaltaisia epäilyksiä, vaan kuin poikkeuksellinen tämä epäily nyt on?
No tämä skandaali, toki siellä on monenlaista korruptioskandaalia koettu, mutta tämä skandaali on nyt toki myös aika poikkeuksellinen, kun puhutaan ihan tällaisesta niin kuin Troijan hevosesta parlamentissa, niin kuin tämä väite on.
No,
kyllä se on niin kuin ollut shokki ihmisille siitä huolimatta, että ihmiset on tottunut ajattelemaan, että poliitikot on korruptoituneita.
No osaatko Markus Kuokkanen arvioida, mitä tästä seuraa?
Tämä parlamentin turvallisuusvaliokunta julkaisee ihan kohta raportin tästä keissistä ja laajemminkin tällaisista laittomista vaikutusyrityksistä politiikassa. En osaa sanoa vielä, mitä muodollisia seurauksia tämmöisillä selvityksillä on. Kestitys Kirnius on sitä mieltä, että tämä liberaaliliike saattaa ihan hävitä kokonaan puoluekartalta nyt. Tämän puolueen ahdinkoon liittyy sekin, että nyt on meneillään samaan aikaan semmoinen oikeudenkäynti, jossa tämän saman puolueen edellistä puheenjohtajaa syytetään lahjusten ottamisesta. Yleisemmin tämmöinen rapauttaa luottamusta poliitikoihin, ja Wirnius on sitä mieltä, että se voi luoda tilaa entistä radikaalemmille populistisille liikkeille.
Onko siellä jotain, kenties jotain sellaisia liikkeitä ikään kuin tuloillaan?
No ei semmoista ole vielä näkyvissä, että jotain uusia olisi tulossa. Ja nähdään nyt sitten vasta tulevissa vaaleissa, että mitä tämä vaikuttaa esimerkiksi tuohon liberaaliin liikkeeseen, että pystyykö se pitämään osan siitä kannatuksesta vai onko tämä niin kuin sen loppu.
Hyvä, kiitoksia Markus Kuokkanen näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Sitten palaamme aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa pohdimme Politiikka-raadin kanssa sotea. Raadissa olivat mukana Politiikan uutistuottaja Hanna Vesala Ilta-Sanomista, johtava politiikan tutkija Erkka Railo verkkojulkaisu Must Readista ja Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta Yleltä. Alkuun Ari Hakahuhta analysoi pääministeri Juha Sipilän pääministerin haastattelutunnilla eilen antamia vakuutteluja siitä, että hallitus on sitoutunut saattamaan soten maaliin.
Kyllähän hän puhui samalla nuotilla, kun hän on aikaisemminkin tästä sotesta puhunut ja yritti luoda tätä rauhallista tunnelmaa, ilmoittaa, että hän on jo kesällä ottanut yhdet torkutkin, eikä ole murehtinut, siis päivällä ulkona torkut, eikä ole murehtinut tätä läpimenoa eduskunnassa. Sipilän viesti oli se, että hän luottaa, että muutoksia tekemällä tämä pystyttäisiin eduskunnassa hoitamaan valmiiksi tämä sote, mutta nyt sitten lähipäivinä, lähiviikkona nähdään se, että kuinka paljon tuossa oli pääministerin puhetta siitä, että saadaan asia ylipäätään rauhallisesti vietyä eteenpäin ja valiokuntakäsittely jotenkin perustuslakivaliokunnassa turvattua, ja kuinka paljon sitten oli tuollaista todellisuuteen perustuvaa analyysiä. Kyllähän pääministerillä on tietysti selkeä näkemys, miten tämä on tässä menossa, ja ei tässä nyt vielä hallitusta kannata kaata, ainakaan tällä tietoa odotetaan ainakin se perustuslakivaliokunnan lausunto.
Niin, itse sanoisin ehkä näin, että minun mielestäni Juha Sipilä on vetänyt tässä näin viimeisen viikon verran sellaista hajantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää linjaa, joten mielestäni se on ollut niin ylikorostettua tässä, ja kun olin pääministerin kanssa tuolla Ruotsissa viime viikolla, niin siinäkin sellainen vaikutelma jäi, että tämä on niin kuin tyynipinta, mutta sisällä myrskyä, ja se hermostunut Juha Sipilä alkaa vähän taas sieltä tulla esiin. Totta on se, että se kohtalon kysymys tässä on nyt niin kuin se, että mitä perustuslakivaliokunta sitten edellyttää, että Ilta-Sanomathan on kertonut tästä, että valinnanvapauden vaiheistamista ja tämä maakuntien rahoitus, niin ovat siellä ongelmakohtia, mutta kuinka suuria ne korjaukset ovat, niin sitä meidän on nyt vaan vielä tässä thrillerissä jännitettävä.
Niin, otsikoit aamu Ilta-Sanomissa, että hallituksen paniikki pahenee. Erkka Railo, kuinka paha paniikki mielestäsi on?
Niin, vaikea sanoa ulkopuolelta, että mitkä hallituksen tunnelmat on, mutta tietysti ulkopuolelta se näyttää aika pahalta se tilanne, kun se enemmistö, jolla se pitäisi pusertaa tämä merkittävä uudistus läpi, niin alkaa olla erittäin, erittäin niukka. Sinänsä kyllä tämä Petteri Orpon esiintyminen esimerkiksi lauantai-aamuna oli Yleisradiossa kyllä ihan vakuuttavaa, että hän uskoo siihen, että useampia lipeämiesiä ei tule ja tiukan ryhmäkurin voimin niin kuin tämä kyetään viemään läpi. Ja tässä mainittiin aikaisemmin tämä rahoitusongelma, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että tällaisia menokehyksiä on käytössä valtionhallinnossa eri paikoissa, eikä ne ole muualla mikään ongelma, että hän ei ymmärrä, että minkä takia perustuslaki niin kuin tässä tapauksessa nyt muodostuisi ylitsekäypättömäksi esteeksi, että voisi näistä päätellä, että pientä optimismia tässä on siihen, että nämä muutokset pystytään tekemään ja sitten kesällä lakipaketti menisi läpi.
Erkka, arvioin sitä, että aikataulutus ja vaiheistuskaan ei olisi ongelma, että jopa kokoomus olisi valmis pieneen muutokseen siinä ja myöskin keskusta. Eli voi tulla jonkinnäköisiä lykkäyksiä, sitten voi tulla jonkinnäköistä vaiheistusta niin tämän perusterveydenhuollon valinnanvapauden osalta, kunhan se ei tule liian suureksi. Että kokoomus on tässä sillä tavalla temppelinharjalla tulkitsijana, että mikä käy sille vaiheistuksessa, kuinka paljon kokoomus on valmis joustamaan tässä, koska nythän se terveydenhuollon valinnanvapaus on enemmän ikään kuin kiikun kaakun kuin sitten muuten tämä sote.
Eikö se toisaalta...
Niin, no sitä on
ajateltava
kokonaisuutena tietysti ja varmasti, niin kuin, varmasti tässä pienet joustot tässä tilanteessa tai ne, mitä on ainakin nyt julkisuudessa käsitelty, ne joustot, mitä tässä on ollut, niin no sitten kuitenkin pieniä joustoja niin kuin siihen kokonaisuuteen nähden ja kyllähän kansanedustajat varmasti esimerkiksi, jos puhutaan sitten taas eduskuntalaitoksen joustamisesta, niin kansanedustajat tietysti ymmärtävät, minkä kokoluokan asiasta on kysymys ja varmaan ovat kesällä valmiita tätä asiaa käsittelemään niin, että se saadaan läpi.
No toisaalta, eikö suomeksi, jos tosiaan palataan siihen, mitä Petteri Orpo sanoi lauantaina Yle Ykkösaamussa televisiossa, että suomeksi, jos lopputulos ei kokoomusta miellytä, niin hallituksen taivaalla on nähty.
Niin, näinhän Petteri Orpo siinä aika selkeästi sanoi ja eilen mielestäni oli kiinnostava tämä Anna-Maja Henrikssonin, missä hän sanoi ihan suoraan, että kokoomus on aloittanut tällaisen uudelleen positioinnin tässä asemassa, mihin se sitten lopulta johtaa ja ei se hyvältä näytä sekään, jos kokoomus yrittää tämän oman lempilapsensa kaataa. Että.
Täytyy muistaa, että kokoomuksella kuitenkin on paljon tässä pelissä tämä valinnanvapaus, koska jos nyt ajatellaan, että seuraava hallitus olisi kokoomuksen ja SDP-varaan rakentuva hallitus, niin silloin se voisi olla vähän hankalampaa säätää sitä. Ja,
mahdotonta.
Niin, en ole saanut, enkä ehtinyt ihan tarkistaa näitä kaikkia väitteitä, mitä tässä sotessa liikkuu tällä hetkellä, mutta yhden arvion mukaan kokoomus on nyt kuitenkin valinnanvapauden rintamalla saamassa enemmän kuin hallitusohjelmaa sovittaessa arvioitiin. Eli kyllä kokoomuksellakin on tässä paljon pelissä sillä tavalla, että ei sen kannata lähteä tätä kovin heppoisin perustein kaatamaan.
Niin, toinen syy siihen voi olla, tai siis myös näille puheille tästä kokoomuksen jarruttamisesta siellä valiokunnissa, niin se syyhän voi olla myöskin se, että he haluavat nyt tehdä niin kuin todellakin pilkun tarkkaa työtä, että se valiokunta on kaikista asioista samaa mieltä, kun se palaa sitten perustuslakivaliokuntaan vielä täältä sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, että se voi olla se. Mutta mitä tuli puhetta näistä irtiotoista, niin Jallis Harkimohan eilen twiittasi, että hänen mielestään hän ei olisi pääministerinä lainkaan varma siitä, että kokoomuksen kaikki irtiotot on nähty, että en tiedä minkälaisia tietoja Jallis Harkimolla on, mutta se oli ihan kiinnostavaa.
No mutta kun tuossa tuli...
Kannattaa muistaa,
niin,
että... Siellä,
ole hyvä, Erkka.
Niin, sen verran vielä tässä, että siellä kannattaa muistaa tietysti, että siellä on niin puoluevaltuusto on ollut yksimielinen esimerkiksi tästä kokoomuksen näistä suunnitelmista että ja sote-uudistuksesta, että siellä on kyllä kova paine niin kuin sieltä puolueorganisaation puolelta niiden kansanedustajien suuntaan, että tämä täytyy niin kuin saada nyt läpi, että monet kansanedustajat voivat tietysti yksityisesti esittää dubioita tätä uudistusta kohtaan, mutta paine on kova kuitenkin saada täällä.
Paine on kova äänestää puolesta. Joskin pääkaupunkiseudulla on tietysti Helsingin ylipormestari Jan Vapaavuoren vastapaine ajaa sotea nurin, joka kohdistuu etenkin pääkaupunkiseudun kansanedustajiin, mutta siinä mielessä Erkan kanssa olen kyllä samaa mieltä, että kevyin perustein yksikään kansanedustaja ei kokoomuksessa lähde tätä vastaan äänestämään, niin paljon tässä on nyt pelissä.
No odotamme siis perustuslakivaliokunnan kantaa. Ja eduskunnan puhemies Paula Risikkohan piti perustuslakivaliokunnan asiakirjavuoden takia tiedotustilaisuuden perjantaina ja sanoi, että tämä äärimmäisen vakava asia vaikuttaa eduskunnan maineeseen ja luotettavuuteen. Ja myöskin päätti poikkeustoimista. Muun muassa valiokunnan kokoushuoneen ovet pidetään lukittuna kokousaikojen ulkopuolella. Valiokunnan käsittelyasiakirja ei lähetetä enää sähköpostitse. Miten arvioitte, vaarantavatko tällaiset vuodot sitten itsenäisyyttä valiokunnan osalta?
No eivät ne tietenkään, en nyt näkisi, että ne siitä vaarantavat, että eiköhän tämä prosessi ollut jo sellaisessa vaiheessa, että tuskin se siitä nyt enää ihan päälailleen se asia muuttuu tässä viime metreillä ja vuodot tietenkin kuuluvat politiikan toimittamiseen ja ovat tärkeä kanava kertoa myöskin siitä kansalaisille, mitä ollaan tekemässä.
Asiakirjojen tai niiden osien vuotaminen joko sähköisesti tai paperilla on tietysti poikkeuksellista perustuslakivaliokunnasta, mutta tämä on nyt aika suureksi niin kuin kysymykseksi noussut loppuviikosta, mutta siinä on tietysti takana se, että eduskunta on perustamassa tätä tiedusteluun valvontaan keskittyvää valiokuntaa ja haluaa osoittaa, että se on arvon mukainen, eli eduskunta pystyy hoitamaan sen homman. Ja tässä oli kyllä niin kuin ehkä enemmän viestiä kansanedustajien suuntaan, että miten nyt eduskunnan puhemiehistön ja toisaalta perustuslakivaliokunnan johdon mielestä pitää tässä asiassa toimia, että tämä ei täysin levähdä käsiin, koska selvä on se, että vuotohan on tehty tarkoituksella ja siellä on ollut joku ajatus vaikuttaa tähän prosessiin. Yksi teoria on se, että halutaan varmistaa, että nyt jo on tiedossa, mitkä ovat olleet vaihtoehdot perustuslakivaliokunnassa ja mitkä ovat ne kipukohdat, ja jotta sitten ne ei niin paljon voitaisi enää muuttaa sitä lopullista lausuntoa.
Miten Erkka näet, vaikuttiko tämä vuoto jo nyt?
Se on eniten se on vaikuttanut niin kuin tähän julkiseen keskusteluun. Tässä nyt on puhuttu tästä vuodosta itsestään. Ja mun mielestä tämä vaikuttaa niin kuin tässä vaiheessa siltä, että vuoto ei ole saavuttanut sitä tarkoitettua tavoitetta sitä varten, että me emme tiedä, mikä se tarkoitettu tavoite on. Ainoa, mitä osaan kuvitella, että joku vuotaisi tämän paperin ulos sillä tavoitteella, että sitten julkisuudessa oltaisiin kauhean pöyristyneitä jostain yksityiskohdasta tai suunnitelmasta, joka siihen liittyy, mutta sellaista pöyristymistä ei ole tapahtunut, sitä ei ole niin kuin näkynyt, että kaikki ovat todenneet, että okei, että tämmöinen tämä on, ja että tässä ei ole mitään erityisen niin kuin yllättävää. Noin yleisellä tasolla tiedetään, että tämmöiset vuodot niin kuin tosiaan hankaloittaa sitten niin kuin jatkossa niiden kompromissien tekemistä, se ikään kuin lukitsee niin kuin eri osapuolet siihen asentoon, jossa oltiin silloin, kun se vuoto tapahtui, että sillä tavalla se voi olla niin kuin vaikeampi se kompromissin saavuttaminen, ja siinä mielessä tämä on ollut niin kuin hankala tai ongelmallinen ihan käytännöllisestä näkökulmasta tällainen vuotaminen. Sitten siinä on muitakin ulottuvuuksia, mutta näin niin kuin käytännön näkökulmasta tämä saattaa jäykistää tätä prosessia, joka muutenkin on jo vaikea.
Näin johtava politiikan tutkija Erkka Railo verkkojulkaisu Maastridista. Raadissa olivat mukana myös politiikan uutistuottaja Hanna Vesala Ilta-Sanomista sekä politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta täältä Yleltä. Viikon luontoääni on luhtahuitti. Sen ääni voi kantaa jo vain parin kilometrin päähän. Harvinaisen linnun esittelee nyt Juha Laaksonen.
Ensimmäistä luhtahuittihavaintoa en muista. Se saattaa olla Kirkkonummen medvastöistä. Siellä ainakin kävimme 1980-luvulla yölauloja retkillä, ja huitteja kuultiin aina silloin tällöin. Parikkalan Siikalahdella sitten myöhemmin niitä kuultiin vähän enemmän. Piiskamainen sivallus tai vihellys, miten nyt vain haluaa tuota omaperäistä ääntä kuvata, tuli hyvinkin tutuksi. Mutta ehkä mieleenpainovin huittihavainto on kuitenkin Kuusamosta. Oli tyyni, kaunis kesäkuun hämärä iltayö. Yritimme korkealta rinteeltä kiikauda kortteikoa kasvavan lampareen vesilintuja. Etäisyyttä oli paljon, eikä lampea voinut lähestyä, koska ranta oli hetteikköä, eikä alempaa nähnyt mitään. Yhtäkkiä alkoi kuulua huitin viellys. Katselimme toisiamme hieman epäuskoisina. Huitti täällä pohjoisessa, ihastuttavassa kesäyössä, yksin kaukana kaikesta. Sitä ei oikein tahtonut uskoa todeksi. Etäisyyttä oli yli kilometri, mutta hyvin kuului, kun vielä viritti kuulun oikealle taajuudelle. Kai tätä ääntä voi kutsua myös huitin lauluksi. Alle sekunnin välein kajahtava sivallus. Kun tahti on huipussaan, minuutissa kuulee liki 90 huutoa. Ja ääni on todellakin kantava. Vaikka kokoa on saman verran kuin kottaraisella, niin huitin huuto kierii hyvin jopa parin kilometrin päähän. Sekä koiras että naaras huutavat. Koiras äänekkäämmin ja yleensä myös innokkaammin. Vertailu kottaraisen kokoon on osuva, sillä kummatkin ovat pituudeltaan runsaat parikymmentä senttisiä ja siipivälikin lähes sama, 40 senttimetriä. Huitti on kuitenkin rotevampi. Se voi painaa yli 100 grammaa, kottarainen ei. Huitit pesivät kosteikoilla. Märät rantaluhdat, korteikot ja hetteiköt tarjoavat sekä suojan että ravinnon. Linnut syövät selkärangattomia eläimiä, kuten äyriäisiä, nilviäisiä, matoja, hyönteisiä ja niiden toukkia. Lisäksi huitit syövät myös leviä ja vesikasvien siemeniä. Kosteikkojen kuivuminen ja kuivattaminen on vienyt monilta huitelta elinpiirin ja laji on vuosikymmenien aikana taantunut. Kaista voi kutsua melko harvinaiseksi linnuksi. Parimäärä on alle 3000 ja vaihtelee vuosittain. Luhtahuitin pesään ei ole koskaan päässyt näkemään, kuvia kylläkin. Pesä on korsista rakennettu keko kasvimättään kätkössä. Munia on usein kymmenkunta, sekä koiras että naaras hautuvat, yleensä noin 3 viikkoa. Poikasten hoito sujuu myös yhteisvoimin, siihen kuluu kuukauden päivä. Suotuisina kesinä huitti voi pesiä kahdesti. Tällöin huitit aloittavat uudelleen huutelun ja koiraat vaihtavat myös paikkoja, joten uusille alueille voi ilmaantua huitteja vielä heinäkuussakin. Eli jos on käynyt nyt retkellä eikä ole kuullut luhtahuittia, se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi kuulla alueella myöhemminkin. Tämä tieto kannustanee retkeilemään vielä parhaan sesongin jälkeenkin. Huitin näkeminen on vaikeaa, mutta joskus sekin onnistuu. Pienet lentopyrähdykset ovat mahdollisia. Tällöin on oltava tarkkana. Huomio kiinnittyy pyörähköihin, siivenkärkiin ja jalkoihin. Jalat ovat pitkät ja huitti roikottaa niitä huomiota herättävällä tavalla. Huitin näkemisestä tulee mieleen itse asiassa yksi hauska tapaus Helsingin Lauttasaaresta. Väittäisin, että se oli joskus huhtikuun lopulta. Muuttomatkalla pysähtynyt huitti tepasteli rantaniityllä, ja sitä pääsi ihmettelemään melko vapaasti. Sitten lintu säikähti koiran ulkoiluttajaa ja pomppasi ilmaan. Yllätykseksi se lensi koivun oksalle ja jäi siihen seisomaan. Katselimme haltioituneena tämän kosteikkolajin puussa kiipeilytaitoja. Luhtahuitti tepasteli oksaa pitkin rungon viereen ja painautui siihen sitten päivälevolle. Ja siihen se jäi koko päiväksi. Ja sitä kävi moni ihmettelemässä. Huitti puussa. Ei ole moni nähnyt.
Aikamoinen ääni ja tarina tuolla luhtahuitilla, sen meille kertoi Juha Laaksonen. Luontoäänen jälkeen studioon on tullut kuuluttaja-ääni Timo Teräsvuori. Huomenta. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä mielenkiintoista on kanavalla tarjota Ykkösaamun jälkeen?
No Ykkösaamun jälkeen heti tietysti Muistojen Boulevardi.
Monen meistä lempiohjelma radiossa.
Kyllä vain, kyllä vain. Ja sitten 10:ltä Roman Schatz miettii kesäisiä asioita, vähän ennakoi varmaan jo juhannustakin, ja kysyy, että miksi suomalaisia hukkuu niin paljon. Ja sitten noin muuten tänään muistellaan niin kuin monena muunakin päivänä 100 vuoden takaisia asioita. Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa -sarja jatkuu puolen päivän jälkeen. Siellä Senaatin torilla kuohuu ja lakkoja on joka puolella, kun Venäjällä puhjennut vallankumous aiheuttaa levottomuutta. Ja sehän johti sitten sisällissotaan, jota on muisteltu monessa ohjelmassa vuoden mittaan. Ja radioteatteri liittää kortensa kekoon tänään kuunnelmalla, jonka otsikko on Suomenlinna 1918. Siinä seurataan elämää Suomenlinnan punavankileirillä 100 vuotta sitten. Yhden järvenpääläisen perheenisen ja nimismiehen kautta, joka sinne on vangiksi viety, ja hänen kirjoittamiensa kirjeiden valossa. Ja tästä kuunnelmasta voisi vielä sen sanoa, että se ei kertakuulemalla välttämättä pääty, vaan kuunnelma Suomenlinna 1918 on ensi torstaista alkaen koettavissa vielä ääniinstallaationa Suomenlinnassa. Tällaista radioteatteri on saanut aikaan.
Siinä voisi suositella Suomenlinnan
kyllä
reissua itse kullekin.
Kyllä, historiallista kävelyä siellä.
Ja tänään tosiaan liputetaan myös Suomen lipulle. Siniristilippu täyttää 100 vuotta, kun tuossa tulivat 100 vuoden takaiset asiat esille. 28. toukokuuta 1918 eduskunta hyväksyy siniristilipun Suomen lipuksi. Nyt tuoreimmat Yle Uutiset. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta.